Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu pro účetní. Tentokrát mě pozvání přijala Pavlína Krejčí. Ahoj, Pavlína.
Ahoj, Libore.
Pavlína Krejčí, vedoucí nebo ředitelka účetního a daňového oddělení a účetní metodiky společnosti T-Mobile, Česká republika a zároveň její sestry na Slovensku.
Slovak Telekom, ano, je to tak.
Slovak Telekom, děkuji za to doplnění, že to není přímo T-Mobile, ale Slovak Telekom. Pojďme, to mě hned jako na úvod vždycky zajímá, pojďme trošku představit to tvoje udělení. Jako, jak je velký? No, ať si udělám představu, když se bavíme s jinými kolegama třeba, jak mají velký účetní kanceláře, kolik jich tam je. Jak je velký účetní oddělení T-Mobile? Účetní daňové oddělení.
To účetní oddělení zahrnuje, jak jsi říkala, já budu mluvit o daních, treasury, účetnictví jako takovým a potom máme separátní sekci účetní metodiky, která vlastně radí, jak jednotlivý transakce vykázat a zaúčtovat. A pode mě teda spadá ještě ICS, interní kontrolní systém a risk reporting společnosti. A když bych to sečetla, tak zhruba je to asi 63-65 lidí.
Za obě dvě společnosti?
Je to za obě dvě společnosti. Možná se to bude zdát na první pohled málo, ale je to hlavně proto, protože velkou část toho účetnictví máme outsourcovanou. Vlastně téměř drtivou většinu, takže to účetní oddělení, které u nás zůstává, jsou v podstatě jenom ti spoci, kteří komunikují a dohlížejí na to naše share service centrum, aby podávalo ten výkon, jaký bychom očekávali.
No, ty jsi mi teda teď rovnou odpověděla, protože to byla jakoby moje myšlenka v tom, jestli všechno vlastně jako děláte in-house, teda v tom oddělení, anebo máte ještě někde jakoby externí spolupráci, externí účetní, teď teda zmiňuje Share Centrum, který je úplně od vás oddělený, nebo je jako součástí struktury T-Mobile?
Je od nás úplně oddělený, ale je součástí Deutsche Telekom. Mm-hmm. Takže je to Share Service Centrum Deutsche Telekom, který poskytuje služby ještě ostatním. My tomu říkáme nadkos, ale ostatním společnostem ve skupině.
A to ještě jenom tak pro zajímavost, a kde sídlí?
No, my v Brně, v Bratislavě je to, co supportuje nás, takže to máme docela dobrý, že to ještě máme v rámci jazyku na stejno, že nemusíme komunikovat všechno teda úplně v angličtině, ale to řízení a ta manažerská struktura, tam jsou většinou němečtí kolegové nebo cizinci, takže i tak se tý angličtině nevyhneme.
No, ne, mě spíš právě napadlo, protože OSG Share Centra jsou někde ještě jako mimo ČR třeba a ty společnosti v zásadě, ty lidi z místních společností komunikují s někým úplně jako, i kdo není ani jako, nejenom, že to je třeba v angličtině, ale že to není ani třeba Čech, o Slovák, ale je to prostě někdo, kdo je úplně kulturně i třeba jinak založený.
Já bych řekla, že ty trendy se poměrně mění, že ono vlastně dřív to bylo v těch zemích různých, kdo ví kde, a bylo to vlastně jenom cost per transakce, ale v přepočtu na FTE, to znamená na to, kolik jako člověk dostává mzdu a jak je levnej vlastně, jak ta transakce stojí potom to ruční zpracování, nebo to zpracování toho tím člověkem. Ale ty trendy už to vedou trošku jiným směrem, že už v podstatě nezáleží až tolik na tom, kde ta společnost sedí, ale spíš na tom, jakou formou to účetnictví zpracovává. Mhm. Takže čím víc je to digitální, tak tím už to sídlo, kde se to zpracovává, už potom nehraje tak velkou roli.
No, tak ty mi teda nahráváš, jak moc je digitální účetnictví T-Mobile?
Tak my se...
A jak moc je papírový, respektive jak moc je ruční?
Papírový téměř není. My se opravdu snažíme, nebo měli jsme takový projekt, který se jmenuje Paperless, aby jsme zlikvidovali veškerý papíry, co běhají na financích, a tady myslím, že už jsme přes 90% paperless, což je jako výborný výsledek. A mimo to my si měříme i KPI, pro bezdotykový zpracování faktur. To znamená, že to proběhne, vlastně podatel na to naskenuje, proběhne to systémem, zaúčtuje, spáruje. Takže i tady snažíme se mít jako tady tu bezdotykovost, co pokud možno nejvyšší. Ale nemáme tady úplně volnou ruku, protože my jsme společnost ve skupině Deutsche Telekom a používáme systémy, který má Deutsche Telekom, a právě ten SAP, aby i to Share Service Centrum mohlo běžet co nejvíc standardizovaně, tak má nějaký procesy a kontroly a systémy, který my musíme využívat povinně. Takže když my si chceme jako lokální společnost něco změnit, tak to ne vždycky úplně tak jde, jak bychom chtěli. Tak někdy jsme pomalejší, někdy jsme rychlejší, záleží o co konkrétně.
To znamená, i když to řekněme, přichází nějaká změna z hlediska lokálních předpisů, a vy je potřebujete zapracovat do těch systémů, tak je potřeba v zásadě v tu chvilku komunikovat s vyšší s matkou a s těma, který vám nastavují systémy.
Přesně tak a hlavně dobře vysvětlovat, protože samozřejmě ty zásahy pro jednotlivý země nejsou úplně vítaný, takže musíme dobře vysvětlit, proč to potřebujeme, aby ta změna proběhla.
Protože tím pádem ještě, jakoby, když si zapasujeme v zásadě český Telekom a teda slovenskou sestru, jako Slovak Telekom, tak je teda součástí skupiny Deutsche Telekom. A celá ta skupina jede v prostředí FRS a vy zároveň jedete v prostředí českých předpisů do určité míry. Jenom tak, jakoby kombinace těchto dvou pravidel a těchto dvou systémů v rámci toho zpracování toho účetnictví.
Tak my účtujeme v SAPu a máme, my tomu říkáme dva ledgery, dvě jako účetní knihy. Jedna je podle českých účetních předpisů, na Slovensku podle slovenských a jedna je podle IFRS. Ale primárně vykazujeme podle IFRS a to lokální účetnictví držíme hlavně kvůli daním. Takže my už, já se přiznám, že už úplně trošku ztrácím i povědomí o tom, co se v těch lokálních gapech jede, protože my jsme fakt vyloženě soustředění jenom na to IFRS.
Což je vlastně dobrá poznámka, protože já když vlastně vytáhnu výroční zprávu českého týmu Bajo, tak vlastně jeho nekonsolidovaná závěrka sestavená podle mezinárodních standardů.
Ano.
Tam je. To znamená, opravdu ryze to české účetnictví jenom pro ty daňové potřeby návaznost na základ daně.
My jsme vlastně i výsledky jako firma nebo cíle jako firma máme stanovený podle IFRS. Takže to lokální účetnictví není až tak důležitý.
Veškeré finanční plánování, budgety, KPI, všechno
prostě, podle IFRS.
Takže mindset všech lidí na IFRS.
Přesně tak.
A tím pádem jenom úvaha možná do budoucna v okamžiku, kdy řekněme, že základ daně bude kalkovaný z IFRS výsledku, tak vy řekněme strategicky nemáte asi potřebu držet české účetnictví.
No, má to dvě roviny. Jedna ta rovina je, že něco podobného už se umožňuje na Slovensku, ale tam ty předpisy jsou tak popsaný tak, že úplně nevíme, jakou tam tu možnost máme, nebo je to takový s otazníkem, protože se tam mluví o mostíku a nemluví se o tom, že se vede přímo to účetnictví v IFRS a v lokálním GAPu současně. Takže ono, když se i bavíme s daňovými poradci, tak říkají, že ten mostík může být interpretovaný trošku jinak, než to, jak to vedeme my, aby jsme na to přišli. Takže uvidíme, jak ta legislativa v tomhle směru daňová bude přijatá v České republice. Podle toho se asi budeme hodně rozhodovat. Ale ten druhý faktor, který je poměrně významné, je i ta judgmental sféra, která v IFRS přece jenom je trošku větší než v tom lokálním GAPu. Teď se to pomalu bude přibližovat od ty novely zákona o účetnictví, ale pořád ta jistota toho vykázání v českém GAPu je větší, že i z pohledu toho daňového úřadu, že tam třeba nemůže najít nějakou položku k diskuzi.
No jasně, já tě naprosto rozumím. Jakoby ten koncept českých předpisů prostě máte to dělat tak a tak, ale to řekněme, zachyťte, zaúčtujte, oceňte a diskuze, která ten kontrakt naplňuje takové a takové kritéria, takové parametry a má být zachycený tak nebo tak, ta úha toho judgmentu my prostě v českých předpisech nemáme. No. Já jsem na toho, když jsi se toho takhle dotkal, tak já jsem sám na to osobně zvědavý, jak se to ujme a jak jakoby mindset a nastavení českých účetních jako se vypořádá s tou novou koncepcí toho zákona o účetnictví. A to jsme trošku odběhli od samotného týmova. Ještě jenom k těm procesům. Je to asi listopad, kdy ty jsi na LinkedInu napsala, že jste zavedli asi 85. robota.
Je to tak. No.
Je to tak. Což je poměrně velké číslo. Nebo aspoň minimálně to tak jako vizuálně působí. A nebo se zkušeností z nějakých různých účetních kanceláří, kde mají těch robotů, pokud vůbec je mají, tak mají jako na řádu prstů a ruky. Je to běžná součást teda toho zpracování teď z agendy, jako robotizace, protože jedna věc je digitalizace dokumentů a nějaká automatizace procesů v nějakém workflow a druhá je vůbec roboti, který dělají úkony za ty lidi. Je to běžná součást? Co všechno dělají roboti?
No je to v podstatě běžná součást, jo. Oni dělají drobný úkony a potom se snažíme využívat i na nějaký, máme pokusy i využívat i na nějaký složitější, ale no těch řekněme use caseů nebo těch případů, pro který ty roboty je možný využít, je opravdu jako hodně. Jo? A my tím, že jsme komplexní společnost, korporát, máme hromady systémů, takže my je nejvíc využíváme asi na to, že nám stahují různý data z různých systémů a potom je spojují dohromady pro nějaký už standardizovaný třeba výstup. Jo, když bych měla konkrétně pojmenovat, tak tady to používáme pro sestavování výkazů pro Český statistický úřad, na Slovensku pro Slovenskou národní banku. Takže je toho opravdu hodně. Mimo to stahování těch dat ze systému nám třeba třídí mailboxy, posílají automatický e-maily, když třeba jsou neschválené objednávky. Co bych ještě mohla zmínit? Teď z těch složitějších úloh, kterýma se zabýváme, je, že ten robot třeba sám udělá IFRS 15 účetní závěrku, která je složená jako z několika kroků. A nebo z těch jako významnějších věcí, co nám roboti dělají, je, že v podstatě připravují téměř celou predikci cash flow. Že vlastně na základě dat, který máme v business warehouse, poskládají predikce, sestaví platební kalendář a už se s tím dá zpracovávat jinak. Vypočítávají nám DIO, sestavy zásob, různý kontroly konzistence. Takže ono těch jako use caseů se dá najít opravdu mnoho. A my teda díky tomu, že jsme korporace, tak máme ještě takový supportní tým, my tomu říkáme FinES, jsou to kluci ITáci, kteří se soustředí právě na ty finanční informační systémy a jsou nám velkou oporou. A oni vlastně, když my k nim můžeme přijít s nějakým nápadem, oni nám řeknou, to je dobrý na robota, to není dobrý na robota, to je lepší třeba udělat makrem a pomůžou nám vlastně v tom rozhodnutí a potom zároveň toho robota naprogramovat. A ono to tím nekončí, on si každý myslí, udělá se robot a je hotovo, ale má to samozřejmě i svoje úskalí, protože ty roboti se musí hlídat a v tom našem jako neustále se měnícím prostředí ten change management a vlastně ten vliv, že ten robot pořád dělá to, co má a je nastavený správně a v tom procesu se nic nezměnilo, je jako něco, co se musí opravdu kontrolovat. Takže ten robot musí mít velmi jako detailní dokumentaci, tady tu kontrolu a potom jsou i samozřejmě velký diskuze s auditory, když nám třeba dělali nějaký masový zaúčtování a tak dále, tak jak tam probíhá kontrola čtyř očí, jak jsme si jistí, že to všechno proběhlo. Takže má to několik aspektů, který tu práci k tomu.
No, protože to je taková ta obecná otázka se zaváděním robotu, kdo má potom odpovědnost za to, co když udělá robot nějakou chybku. Jo?
Tak ten robot má vždycky vlastníka. To je jednoznačný. U nás má jednoznačný vlastníka, ten se o toho robota má starat a garantuje to, že ten výstup poskytuje pořád správný.
Takže každý v vozovkách, jako každý zaměstnanec v tvém oddělení má přiřazeného robota, který za něj dělá práci a posouvá a člověk se posune na to, že si hlídá, jestli ta agenda je v pořádku.
No, tak vždycky je vlastně daná osoba, která je zodpovědná za konkrétní výstup. A když ten výstup dělá robot, tak je zodpovědná i za robota.
No, mě v té souvislosti, když se podíváš jakoby flashback tvým působením v T-Mobile, což je rádově, že jsem dobře počítal, asi 8 let pomalu.
7, 8
let, něco takového. A to oddělení se, řekněme, narůstá, zvětšuje, nebo jakoby ruku v ruce s tou automatizací a těma robotama využíváním máte těch lidí méně, více, než třeba bylo na začátku?
Jsme korporace, takže samozřejmě ty tlaky na to snižovat ty lidi tam jsou. Ale my se snažíme snižovat vlastně chytře pomocí těch transformací, automatizací, těch robotizací. Takže to neděláme tak, že bychom těm lidem nabalovali ty agendy, ale spíš chytře je přizpůsobovali tak, aby ta pracnost těch jednotlivých agend se snižovala. Takže takhle se na to snažíme jít. Je to korporát, je to nekompromisní. Musíme být chytří a musíme o tom hodně diskutovat, zapojovat jednotlivý lidi, kteří ty transakce dělají, aby jsme vymysleli opravdu něco, co dává smysl, co nepoškodí tu kvalitu, kde můžeme třeba zvýšit riziko, kde to není možný. Takže tady ty diskuze mi pořád probíhají. Někdy je to těžký, protože ten run vlastně, který musíme zabezpečit, to znamená ten provoz nás občas vyčerpává, zvlášť teď před koncem roku, takže najít si na ten čas, na ten kontinuální improvement a ten tlak, který my vlastně na to dáváme, je někdy jako náročný, ale myslím, že se nám to postupně daří a plány do budoucna máme velký.
Jo, máte plány do budoucna, já se k tím ještě dostanu, já se určitě pozeptám. Já jsem se jenom zeptal i z toho důvodu, protože SGRI v účetní kanceláři, když prostě externí účetní kanceláři zavádí nějaký procesy a zavede tam i robot, tak většinou v té souvislosti nevznikne nepotřebnost toho člověka, ale spíš ten člověk se jakoby metodicky třeba posouvá někam jinam, posouvá se do nastavování třeba těch robotů. To znamená, že vy, pokud se týká učení kanceláři daří, tak ona stejně jako narůstá, co se týče počtu lidí, a není to tak, jako, že by měli mít ty lidi strach z toho, že nebudou potřeba. Proto se ptám, jak je to jakoby u vás v korporaci.
Takhle. To, co říkáš, je určitě pravda. Jo? My se snažíme eliminovat takovou tu transakční manuální práci, kterou my ani nechceme dělat. Ty lidi už i ztrácí sami zájem dělat tady ty robotické opakující se činnosti a většinou se chtějí zabývat něčím jiným. A my tím, jak jsme velká korporace, tak i ty šikovné talenty využíváme někde jinde. Stalo se nám třeba, že řadová účetní přešla do FinES, naučila se vlastně roboty, naučila se programovat, což tím, že jsme takhle velký korporát, tak umožňujeme i těm účetním nahlídnout do toho programování, seznámit se s nějakýma takovýma, jak se tomu říká, no-code kompetencí, aby získali. Takže ty přechody v rámci těch oddělení těch šikovných lidí, to samozřejmě je běžný. My si ty talenty nechceme nechat ujít a spíš se snažíme najít cestu, kde je nejvhodněji aplikovat a využít. Takže přechody, rotace mezi reportingem, controllingem, mezi, jak jsem řekla, účtárnou a i IT jsou jako u nás možný a dějí se.
Ještě mi řekni úplně, aby jsme to neodběhali, tím se trošku jako vracím na začátek, když mi říkal, že v zásadě šéfuješ jak české entitě, tak slovenské entitě. Jaký v tom jsou benefity, nebo jenom pocit toho nastavení a vůbec komunikace jakoby se slovenským odděním, se slovenskýma účetníma a s českýma?
Tak ty benefity jsou tam, když my jsme začínali, když jsme poznávali vlastně, co běží v jedné zemi, co běží v druhé zemi, tak jsme se docela dost naučili, protože ne vždycky to jedna země měla 100% krásně správně a druhá špatně. Takže my jsme se vzájemně naučili takový ty vychytávky, co jsme procesně měli nastavený, jak třeba jsme měli rozdělený ty zodpovědnosti, co kde líp fungovalo, tak to jsme si z toho vytáhli a aplikovali jsme to do té druhé země. Takže tady ten benefit byl opravdu velký. A teď, i když něco zavádíme, protože ty systémy máme stejný, tak něco vymyslíme třeba v jedné zemi a aplikujeme to do té druhé. Takže už ten vymýšlecí proces tam není a jsme schopni takhle rychleji fungovat a právě tlačit ty změny.
Je tam synergický efekt.
Je, určitě je.
Vychází to z toho, že ty lokální systémy, nebo respektive teď myslím účetní systémy nebo účetní předpisy, ty lokální jsou si velmi podobní. Z tohoto třeba i vycházelo a zároveň jdete v prostředí FRSA, který je teda vlastně pro ty entity stejný.
Přesně tak. A ty systémy jsou do jisté míry taky podobný. Takže...
Což mi jenom tak přináší jako takovou hlubší myšlenku, jako že když se pohybujeme vlastně v prostředí FRSA, tak v zásadě můžu být, když to řeknu, jako vedoucí účetního oddělení různých entit po Evropě třeba, protože všichni jedou prostě v prostředí FRSA. Mají stejný report. Ne, je to samozřejmě trošku jako zjednodušení, ale ta úvaha, že máme se všude řídit prostředím IFRS a stejnou metodikou jako sestavovat do účetní závěrky a do toho, tak v zásadě nemusí mít úplně tu přímou lokalizaci na tu zemi.
Je to tak, ale já považuji za velmi důležitý, aby ty týmy spolupracovali. Okay. Ono i běžně se stává, že třeba slovenský člověk řeší českou agendu, český slovenskou a naopak, ale ty týmy spolu potřebují spolupracovat a musíme se snažit, aby i navázali nějaký vztah, poznali to svoje prostředí nebo to prostředí té druhé společnosti, jejich specifika, vzájemně si i porozuměli, protože může se potom lehce stát to, že jedna země to dělá pořád líp a tu druhou zemi to může jistým způsobem iritovat. Takže já si myslím, že jenom to řídit jako virtuálně, bez toho, aniž by ty týmy měly nějakou emocionální vazbu a trošku se chápali a chápali navzájem to prostředí, to úplně nejde. Jo, i pro mě nebo pro ty manažery těch jednotlivých sekcí je to složitý, protože musí navštěvovat tu druhou zemi, komunikovat často. My vlastně trávíme v podstatě celou pracovní dobu na online schůzkách. Tím federálním modelem, jak my to nazýváme československým, se to ještě zvýšilo, že ona i ta korporace je dost náročná na ty schůzky online, protože jednou u nás potřebuje někdo z technology, někdo z controllingu, někdo z financí, někdo z legal a vlastně na to se pořád svolávají do kalendářů schůzky, takže ty kalendáře jsou neustále plný a to se zmultiplikovalo vlastně tím československým modelem. Ale o to je důležitější si umět říct, na které schůzce mám být, na které nemám, na které kdo má být, co nepotřebuju diskutovat, co potřebuju. Takže i na ten management, je to na ten time management a vlastně stanovování těch priorit, je to určitá škola.
No, protože v tomhle tom procesu potom člověk říká, kdy mám trošku jako odpracovat něco třeba, jako, jako no. agendu. Jako, z jedné zkusky přeskakujeme do druhé.
Ne, je to tak, je to náročný. No,
čistě jako cestovatelská otázka, jak často seš přímo na Slovensku, jako osobně?
No, před covidem jsem byla poměrně dost často. No. Určitě to bylo jednou za měsíc, možná i víckrát do měsíce, takže to bylo často. Ten covid to trošku utišil, my jsme se víc zvykli trávit ten čas v tom virtuálním prostředí. A hlavně se u nás víc oblíbil i ten benefit home officeu. Mm-hmm. Takže teď, jak jsme zvyklí pracovat hodně online, i pracovat z home officeu z domu, takže ta potřeba těch jako fyzických návštěv se snížila, protože i tak jsme se naučili chápat obě dvě strany, co jako chceme, co je potřeba, i ty lokální specifika a tak dál. Ale pořád ty vzájemné návštěvy jsou důležitý, takže já teď už jezdím opravdu málo. Jestli jsem byla letos, tak třikrát, čtyřikrát, takže opravdu málo. Ale snažíme se potkávat na různých teambuildingzích a když tam jedu, tak třeba aspoň s tím týmem někde se sejít na společný oběd a tak.
No, padlo tam od tebe, že s koncem roku máte poměrně vysoké vypětí, což přirozeně předpokládám s učeníma závěrkama, s uzavíráním.
Zavíráme dvě společnosti.
Zavíráte dvě společnosti. Zavíráte je, když to řeknu, pravděpodobně jako lokálně, ale zároveň zavíráte proučový konsolidace, znamená proces, jak uzavření lokálního učitnictví, sestavení učitní závěrky, tak tu konsolidaci. Kdy to všechno máte mít hotový, nebo jak to termínově nastavený v německém modelu?
No, je to poměrně striktní. My vlastně musíme zavřít někdy pátý pracovní den v lednu a zavíráme komplet pro všechny gapy. Pro český, slovenský FRS v obou dvou zemích a pak už jedeme přípravu reportingu.
To znamená 5. ledna musíte mít uzavřený
účetní... Pátý pracovní den.
Dobře, jasně. Okay. Pátý pracovní den musíte mít uzavřený kompletní účetnictví, do kterého následně pak už nešáte.
Přesně tak.
Já tomu dávám jenom důraz, protože tak člověk potkává některé společnosti, které ještě účtují v červnu, že jo, po 6 měsících, protože říkají, že mají daňového poradce za daně po údaj na konci června, takže prostě ještě v červnu máme šat, tak proto ten důraz. Jako.
A vlastně někdy v druhé polovině ledna už máme výrok od auditora na IFRS package.
Který jde do konsolidace směrem nahoru.
Který jde do konsolidace skupiny.
V půlce ledna.
Ano.
Pěkné.
V druhé půlce ledna.
Dobře,
někdy
prostě
je to, oni to mají rozfázovaný, někdy přesně v polovině dávají, posílají package a v půlce druhé půlky už komplet výrok.
Co to znamená třeba teď konc na prosinec, jako už jako agenda, protože řekněme, že natáčíme spolu vlastně a vidíme se spolu těsně před Vánocema, v prosinci. Vánoce občas jako období klidu, což v tomhle tom, máte i období v klidu, nebo prostě jedete ještě na nějak plný obrátky, jako...
Já bych řekla, jak který úsek. Je to asi potřeba dělit, ale my tím, že tu závěrku takhle přesně a naprosto jako striktně děláme každý měsíc, tak ty procesy máme jako hodně zaběhnutý a natrénovaný, takže jsme schopni i přesto nějakou část těch svátků mít v klidu.
Což vlastně mě ještě napadá, je ten proces takhle na konci roku v něčem u vás jako ještě jiný, než od těch měsíčních nebo prostě poletní závěrky třeba, je tady něco ještě jako navíc? Nebo jedete tak, že to opravdu jako každý měsíc zavíráte kompletně?
My to každý měsíc opravdu zavíráme úplně kompletně, ale jsou takové věci, které děláme jednou ročně, jako třeba impermenty, subsidiary, testy a takovýhle specifika. Někdy třeba některé rezervy taky přehodnocujeme třeba až jako na konci roku specifický, ale jinak všechno děláme standardně měsíčně. My na to máme proces účetní závěrky, obsahuje to velmi detailní Excel nebo velmi detailní list všech aktivit, přes konkrétní lidi, kdo co do kolika ti hodin, aby to vlastně všechno klaplo, má udělat. Takže jsou tam termíny i na hodiny a takhle fungujeme. No.
Takže něco musí být hotovo do daného dne 12.00.
Přesně tak.
Ani ne minuta později.
Ne, protože to třeba na to navazují další věci, takže je potřeba dodržovat přesně tenhle ten timing.
Možná jakoby osobní otázka, ale ve smyslu, jak to by se funguje jakoby v to, jako třeba v německém modelu a v německé korporaci v těch nastavených a precizních procesech?
No mě vlastně, když jsem se rozhodovala pro změnu z poradenství, protože jsem působila delší dobu v poradenství, končila jsem v PVC, tak jsem prošla spoustou společností v rámci toho auditu. Mm-hmm. Takže jsem měla možnost vidět to, jak interně ty společnosti fungují, jaký mají procesy, jak se staví k tomu management, jaký si dávají priority a tak dál. A potom, když mě oslovili z T-Mobile, jestli bych se k ním nechtěla připojit, protože jsem k ním chodila na audit, tak jsme se poznali, měla jsem možnost poznat to prostředí a to byla vlastně jedna z věcí, která mě pomohla v tom rozhodnutí, protože jsem věděla, že skutečně celý ten proces je pod výbornou kontrolou, že v tom je systém, který jako perfektně funguje a ten systém vždycky musí být připravený i na to, když něco selže. A vlastně mi se líbilo, že se i přemýšlí o tom, kdyby někde něco selhalo, tak to bude fungovat takhle a i vlastně to myšlení, který je vyžadováno mnohem komplexnější než třeba v nějakým jako menší společnosti. Já tím nechci říkat nic špatného, protože skutečně těch procesů, systémů, záběrů, co všechno musí fungovat, tak to musí být rozplánováno úplně do detailu. Mm-hmm. A to se mi líbilo, jak se k tomu vlastně staví, jak se staví celkově T-Mobile k tomu mít ty čísla přesně, správně, jaký na to dává důraz, tak to byla jedna z věcí, která mě imponovala a pomohla mi k tomu rozhodnutí.
K tomu rozhodnutí odejít z poradenské společnosti do korporace.
Ano, přesně tak.
Teď tady, jestli protože ty jste řekla v zásadě ke klientovi, že? Tak tehdy,
ano,
jako bylo to tak, že tam chodilo jako v rámci auditu. A no ale tím se mi ještě otvírá ta otázka, protože ty jsi předtím byla orientovaná na audit. Bylo to 4 roky PVC, předtím to bylo BDO.
Ano.
A všechno to bylo jako audit a jestli se nemýlím, tak máš auditorské zkoušky.
Ano,
nebo je to tak,
byla jsem orientovaná na audit, tu snad nějaký poslední část působení v PVC jsem působila potom v accounting advisory, to znamená, že jsme radili těm týmům pro ty složitější transakce. A to byla i věc, která mě bavila, trošku vidět ty složitější transakce, to, co se děje, jak se na to účetně podíváme a ten motiv, proč odejít z toho poradenství do té praxe, řekněme, bylo i vidět to z toho praktického pohledu, jak to probíhá. Že T-Mobile jako korporát roste organicky, roste pomocí různých akvizicí, roste pomocí různých strategických kooperací, takže to byly určitě věci, na kterých jsem se chtěla podílet.
Takže a audit si teď už neudržuješ, jsi úplně mimo audit.
Neudržuju, je pravda, že si teda pořád platím nějaký poplatek a ty
KPV,
zkoušky.
KPV
dodávám, ano, přesně tak. Jsem jakoby aktivní, nejsem pozostavená.
Auditor v závoze tak nějak trošku.
Ano, přesně tak. Ale ne, už asi i časově už bych asi neměla prostor to vůbec vykonávat.
No, ne, tak to je, mě to... Vždycky mě to zajímá, jako jak člověk se vyvíjí, jakoby přeskakuje z jednoho do druhého, tak někdy je to jakoby z té korporace třeba do vlastního podnikání, tak ty jsi šla z toho poradenství sem a ještě prostě z auditu do účetnictví. V rámci té účetní metodiky, jenom když třeba nastavujete nový standardy, nový IFRS, objevuje se, jak ty seš moc samostatná, jako autonomní v tom svém oddělení a jak moc se máš třeba support v rámci celé té skupiny, jako zahraniční, jako jakési poradenské společnosti mají jakési IFRS desky, technické, expertní týmy. Jak ty máš support třeba ze Zora?
Já musím říct, že máme naprosto perfektní support. V Deutsche Telekomu máme takovou skupinku PPR, je to zkrátka, ale je to v podstatě metodická skupinka accountingová, která je to i povinnost. Ona vlastně kontroluje ty jednotlivý natka a máme určitou významnost transakcí danou, kterou máme povinnost s nimi konzultovat. A to jsou, já teda se dovolím říct, že jsou to opravdu experti, jo, protože nám se nestalo ojediněle nebo nestává ojediněle, že jsou třeba dál než naši auditoři v tom výkladu IFRS a že skutečně jako moc dobře, když se na ně obrátíme s dotazem, okamžitě nám odpoví, jsou schopni nás nasměrovat. Takže tady ten support je opravdu obrovský. A v případě implementace těch nových velkých standardů, jak proběhly v minulosti třeba IFRS 15, tak nám vlastně dávali celý koncept, na co se máme podívat. Dávají best practice pro telko, takže vydávají různý materiály třeba pro IFRS 16 přímo pro nás, jako naše use case, se kterými se můžeme setkávat, jaký jsou ty závěry účetní, co je potřeba zvážit. Takže tady ten support máme opravdu obrovský.
Protože ty jsi v rámci vlastně týmu mého prošla, jak implementaci IFRS 15, což v zásadě nový standard pro výnosy, poměrně velký, IFRS 16, nový leasingy, stejně tak IFRS 9. Všechny ty jako zásadní změny, metodický, tak ty jsi prošla v týmu mého.
Jo, já musím říct, že ten support z té skupiny je opravdu jako výborný, takže oni nás vedou celým tím procesem té implementace a máme možnost s nima diskutovat i ty nitty-gritty detaily, které skutečně se potom v té praxi objevují. A hlavně v té IFRS 15 jich bylo jako neskutečně mnoho. Takže naše, řekněme, metodické memo na IFRS 15 má, já myslím, že možná i ke stovce stran.
Neskutečné, někdy. Je to i pro mě samozřejmě zajímavé. Ještě jenom, jak často se třeba v komunikaci s auditorama, jakoby korporace, kde se děje spoustu věcí v průběhu roku, normálně klasický režim je, že nějaký předaudit třeba před koncem roku a pak je prostě audit. Je to stejné, nebo je ten kontakt třeba intenzivnější po celý rok?
No, ten kontakt je po celý rok, protože když my máme nějakou významnější transakci, tak je potřebujeme onboardovat, aby vlastně tomu rozuměli a nemůžeme to nechávat na konec roku. Vzhledem k těm termínům, který už jsem tady zmínila, tak je to pro nás i pro ně potom dost velký riziko to nechávat na poslední chvíli. Takže ta interakce je častější než jenom v průběhu těch samotných prací. Ale ty samotné práce jejich začínají v létě, kdy se věnují ICS, potom přeskakují někdy zhruba v září na interní audit, na interim audit, hard close a vlastně pokračují až přes ten leden dál do asi do března na ty statutární výkazy, takže je tam máme poměrně často.
Ne, já to tak vnímám to, že samozřejmě u těch velkých korporací je to také běžnější a ta synergie se domluvit na to, že děláme nějaký deal nebo nějakou transakci a prostě dopředu si to vyjasnit ty mantinely, kde jsme, jo, pro zachycení. Jaký výzvy jsou před váma teda směrem do roku 2023?
No, společnost má samozřejmě jako taková velký výzvy, protože asi všichni sledujeme tu makroekonomickou situaci, to, co se děje s energiema, jak vypadá inflace, jak vypadá vůbec růst, jaký jsou predikce růstu HDP, takže ta situace je velmi komplikovaná. To se odráží i na tom, jaký transakce chceme uzavřít, s čím počkat, do jaký míry, kde můžeme investovat, takže všechno vlastně se diskutuje v takhle komplexním i makroekonomickým, řekněme, dopadu. Ale když bych se měla zaměřit jenom na naše účetní oddělení, tak my chceme dál pokračovat vlastně v té transformaci, jestli to tak můžu nazvat. Takže pořád chceme dál navazovat na tu digitalizaci. A já to oddělení mám rozdělené na takové dvě části, bych řekla. Jedna je ta víc transakční část a tam vlastně tím cílem je být pro tu společnost úplně neviditelní. Okay. To znamená, aby vůbec kolegové z biznisu nevěděli, že tam jsme, nemuseli nám volat, kde je faktura, proč se nezaplatila, něco takového.
Transakční část je v zásadě jako bookkeeping, v zásadě jako zpracování toho účetnictví.
Přesně tak. No a potom máme takovou tu poradenskou část, kde my radíme, jak u těch velkých transakcí, u těch potenciálních akvizic, teď asi všichni budou z novin vědět, že oddělujeme část společnosti. Fúzovali jsme k 1.1.2022. Takže u tady těchhle z těch velkých být právě tím business partnerem a snažit se přijít i s různýma variantama toho řešení, jak tu transakci třeba nejlíp nastavit, aby to splnilo to očekávání toho managementu a být tím i supportem v průběhu a vlastně podchytit i všechny ty možný devils in detail, takový ty překážky, které v tom procesu můžou nastat a dopředu upozornit třeba tím, tady se to může zkomplikovat, tady ne. Takže v téhle své části chceme být takovým tím business partnerem. Takže to účetní pojetí účetního oddělení, který tady bylo dřív, to si myslím, že už vůbec není. Kdy účtárna diktovala, ty musíš podepsat to, ten papír tam založit, takže my se fakt snažíme jít tady tím směrem.
To je skvělý jako poslouchat, jo. Myslím si, že to a je i fajn a věřím tomu, že to může být i jako motivující a inspirativní pro některé ostatní, to, že si řekla, my se snažíme být vlastně jako neviditelný. Prostě ty věci běžej, mají svý procesy nastavený a jsme prostě neviditelní, což jako hezký a to, co si zároveň myslím já, někde jinde jsme tak jako říkali a zmiňovali, určitě má být partnerem, že jo, business partnerem pro svý klienty, prostě zákazníky, podnikatele, kterým vede účetnictví, což ty ty jste jenom teďkonc potvrdila. A to jste in-house, jakoby.
To jsme in-house a tady tu roli vnímám opravdu jako velmi důležitou. Takže naučit se dobře komunikovat. Ono už ta role účetní, já bych řekla, že ta expertní, už není, je samozřejmě velmi důležitá, ale je důležitý ji obohacovat. A to i já jsem strašně na sobě poznala, když jsem přecházela z té expertní, auditorský, poradenský role, potom do té vedoucí pozice, kde je opravdu jako důležitý myslet na tu komunikaci. Na to, jak ovlivnit ty lidi, jak si umět prosadit v té korporaci, kde je to jako velmi těžký ten svůj zájem a že zrovna ten můj projekt, na ten já dostanu třeba ten budget a ty finance. A podpořit i ty lidi vlastně, co jsou v týmu, aby s něčím přišli, zapojit je do toho, aby uměli o tom přemýšlet, aby potom i viděli vlastně ty benefity z těch transformací, které se snažíme dělat. Takže to je i jako věc, kde si myslím, že i ta účetní profese se trošku rodí jako jiným směrem a je potřeba i myslet na tady ty soft skills a nejenom na ty expertní.
No, funguje to teda tak, že když se připravuje nějaká transakce a řeší se samozřejmě právní záležitost té transakce, ale když se řeší daňová záležitost třeba těch transakcí, že se jde dopředu třeba řekněme za váma a řeší se a třeba se modeluje účetní zachycení té transakce.
Rozhodně.
Jo?
Rozhodně.
Je to tak, protože... Není to tak jako, že hele, my jsme tady něco udělali a teď to jak nějak zaúčtujte, že jo?
Ne, to se určitě nestane nikdy, protože my jako korporace máme nějaký KPI, který samozřejmě chceme dodržet a proto, aby jsme byli schopni dodržet ty KPI, je velmi důležitý rozumět té transakci, jak dopadne. Takže my jsme většinou už na začátku tady těch diskuzí a vlastně u všech těch významných transakcí, které se dějou, což je i pro nás jako velmi rozvíjející podnět. Jednak vidět, jak ten management komunikuje a to nejenom jako na lokálních úrovních, ale i v Německu, co je pro ně důležitý, co je důležitý pro investory, jak tu transakci třeba uchopit, jaký dopad může mít na tu konsolidovanou závěrku, která je potom na burze. A pak vlastně, jak ten proces i interně se implementuje. Takže ono to prostředí té korporace nabízí skutečně rozvoj jako v mnoha stránkách.
No tohle je dobrý slyšet, protože já jsem samozřejmě potkal jako řadu případů, kdy prostě se transakce nějak vyřešila, přesně jako formálně, právně, daňově, a pak se to jako dostalo k tomu zachycení a nestačilo se třeba divit a nehledě na to, že to měli zachycený nějak v českých předpisech a nějak v IFRS, nestačilo se divit vlastně, co jim to dělá v těch výkazech, protože to nikdo neskomunikoval předem jakoby s těma, když to řeknu, účetníma partnerama.
No, je to nepříjemný. Někdy se to samozřejmě taky stane u těch menších transakcí, ale ono je to potom taková škola a poučení pro toho, řekněme, biznis vlastníka té transakce, že ví, že dobře, že pro příště už na nás nezapomene.
No, musím říct jen takhle, myslím, že se chýlíme ke konci jako toho povídání, ale protože jsme se dlouho neviděli, tak to takové jako prozajní. Strašně podle mě za těch 7-8 let, co se v týmovi, už jsme se asi neviděli osobně takhle. A vypadá, že jako velmi spokojeně. Nad tím, z toho, co děláš, jako, tak je to takový, jako, co máš ty jako osobně profesně ještě před sebou? Auditor, ACCA absolvovaný, poradenské společnosti velké, vedení účetního daňového oddělení, prostě ve velké korporaci nadnárodní. Co máš? Máš tam něco před sebou, jako v hlavě, myšlenku? Svůj dream ještě? Jako profesní teďkon?
Profesní dream asi nemám, to tě asi libere zklamu, ale já vlastně, mě hrozně baví poznávat nové věci a diskutovat nové věci a hrozně mě baví ten strategický pohled a já vlastně díky tomu, že jsem na té pozici, kde jsem, tak už mám možnost vidět ty strategické diskuze a to je takový ten motor, který mě žene. A samozřejmě, co mě žene dál, je i ty možnosti těch transformací, to, co tady vlastně se děje, máme už nějaký směr Artificial Intelligence, už naše DT v něčem experimentuje, už jsme i v Metaverse, takže jako spoustu věcí, které tím, že jsme ta korporace a máme tu skupinu a máme i sesterské společnosti, kde my si samozřejmě dáváme nějaký best practice sharing, tak se máme pořád co učit a to je takový ten motor, který mě žene dopředu, protože mě to baví.
Potřebuješ čím víc nových standardů, které přinesou novou metodiku, čím víc zásadních, ne jako drobný novelizace, čím víc zásadních nových standardů i fare se tím probavím. Krejčí je lepší.
Samozřejmě, když si vzpomenu jenom na tu implementaci IFRS 15, která nám trvala pár let, to nebylo během chvíli, tak to byla velká škola.
Byla pro vás horší 15 nebo 16? Tím myslím jako výnosy nebo leasingy?
Jednoznačně 15.
Jednoznačně. U některých těch účetních jednotek, které si mají ty prodejní transakce jednodušší, tak samozřejmě ta dominanta dělá přepracovat ty operativní leasingy. Tak pro vás 15 jednoznačně.
Jednoznačně.
No, Pavlína, tak děkuji za povídání, děkuji za takový jako možná insider vhled do toho, jak to funguje u vás v korporaci, v učením oddělení, no a ať se daří.
Děkuji, Libore, za pozvání a ať se daří i tobě. Ahoj.
A díky moc. To byl další díl podcastu pro učení, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a mějte se fajn i v tom novém roce 2023. A zase příště. Díky, nashledanou.